Pat labam tuvākais koncertzāles Rīga programmā iezīmētais pasākums ir dziedātājas Irīnas Boguševskas jaunā albuma Lelles prezentācija pēc vairāk nekā nedēļas 14. Janvārī. Biļešu iegādes mājaslapa rāda, ka gan uz šo, gan vēl četriem citiem pasākumiem pieejams simtiem biļešu. Koncertzāles un uzņēmuma Rīgas koncertzāle vadītājs Juris Millers apgalvo, ka uz nākotnes pasākumiem iztirgots tūkstošiem biļešu, jo liela daļa esot slēgti vai citu rīkotāju pasākumi.
Tuvākais pasākums ir 9. janvārī, tas ir privāts pasākums, un es ceru līdz šim datumam jau atrisināt šo jautājumu tiesas ceļā. Ja tas kaut kādu iemeslu pēc, ja tiesa neapmierinās mūsu lūgumu, tad šis pasākums jau tiks nodrošināts ar ģeneratoru. Bet attiecīgi zaudējumi pēc tam tiks piedzīti no Zinātņu akadēmijas.
Nebūšana cēlonis ir fakts, ka līdz ar jauno gadu Zinātņu akadēmija tās nominieci atstājusi bez elektroapgādes. Ar to līdz šim darbināt sildītāji, jo pēc telpu nomas uzteikuma pērnosara, apkuri zālē tā arī nav palaista. Millers stāsta, ka vēl gada nogalē ar kompāniju sadalas tīkls vienojies par rezerves pieslēgumu no 2. janvāra, jo paredzējis palikšanu bez elektroapgādes.
Bet brīdī, kad jau visi kabeļi bija atbilstoši normatīviem izvilkti un bija izsaukts dispečera dienesta operatīvā brigāde, kurai bija jāveic pieslēgums, izrādījās, ka Ojārs Spārītis ir izmantojis Padomju Savienībā un šobrīd arī vēl Krievijā tik ļoti populārās telefona tiesības vai telefona zvana tiesības, un sazvanoties ar virkni augstāko amatpersonu uzņēmumos Latvenergo un sadalas tīkli, panāca to, ka iepriekš izsniegtā atļauja bez jebkāda paskaidrojuma tika atsaukt, un šis pieslēgums 2. janvārī netika veikts.
Elektrības atslēgšana ir jau kārtējais solis, strīdā starp Zinātņu akadēmiju un tās telpu nomnieci firmu Rīgas koncertzāle. Līgumi par telpu nomu un komunāliem pakalpojumiem ar akadēmijas prezidentu Ojāru Spārīti esot parakstīti uz 10 gadu termiņu līdz 2024. Gadam. Vien elektropiegādes līguma esot drukas kļūda, tāpēc dokuments terminēts ar 2014. Gada beigām. Tā apgalvo Millers. Savukārt Zinātņu akadēmijas ģenerālsekretārs Valdis Kampars skaidro, ka elektrības atslēgšana bijis tikai kārtējais instruments cīņā ar rēķinu nemaksāšanu. Par telpu nomu Millers neesot maksājis kopš pērnā februāra.
Viens tas zaudējuma apjoms ir kaut kur ap 100 tūkstoši, ko ir aprēķinājis LZ Lietu pārvalde. Un otrs ir tāds aprēķins, ko veic tāds neatkarīgais audits, CBB konsultācija birojas, tas bija kaut kā ap 140 tūkstoši, bet tas jau bija jūlijā. Tā kā tas parāds, ja tie zaudējumi aug, tie ir zaudējumi Zinātņu akadēmijai, pastarpināt, protams, tie zaudējumi valstī, jo SIA izmanto valsts īpašumu bez maksas.
Tikmēr koncertzāles vadītājs Millers domā, ka par telpu nomu var nemaksāt, jo zālē veicis būtiskus ieguldījumus.
Šajā brīdī SIA Rīgas koncertzāle šo telpu atjaunošanai ir ieguldījis nepilnu 500 000 eiro. Atbilstoši rakstveida dokumentam, kas ir starp mani un Ojāru Spārīti, Zinātņu akadēmijai ir pienākums vismaz lielāko daļu no šiem te ieguldījumiem pārņemt savā īpašumā. Tādējādi mēs varam uzskatīt to, ka Zinātņu akadēmijai pat labam ir saistības pret SIA Rīgas koncertzāli, tās ir parāds saistība.
Uz to Zinātņu akadēmijas ģenerālsekretārs Kampars atbild, ka Milleram par it kā paveikto nav nekādu dokumentālu pierādījumu. Turklāt nominieks nedrīkst nesaskaņot, ko paveikt, bet pēc tam atteikties pildīt līgumu.
Mums nav dokumentu, mēs nevaram spriest par to, ko viņš ir ieguldījis. Otrs ir tas, ka neatdalāmiem ieguldījumiem vajadzētu būt saskaņotiem. Tad īrnieks nevar veikt nezin ko un darīt nezin ko, nesaskaņojot ar izīrētāju. Tad mums vajadzētu būt tā, ka priekš ir projekts, kurš tiek saskaņots ar Zinātņu akadēmiju, ir saskaņots gan tas, ko dara, gan tas, cik tas maksā, un gan veids, kā to darīs. Tad ir process, kurā tas tiek izdarīts, un tad ir pieņemšana, nodošana vai kaut kas tam līdzīgs, tā kā viss šīs procedūras ir jāiemēro. Nepietiek ar paziņojumu, ka es esmu tur ieguldījis.
Ieilgušies strīds starp Zinātņu akadēmiju un koncertzāli Rīga pat labam jau tiekot risināts 4 tiesvedībās. Tiesai arī jābūt tai, kas atbilstoši civillikumam domstarpības izšķirs. Tā saka Tieslietu ministrijas juridiskā departamenta direktore Linda Berga. Savukārt, līdz risinājumam nav pieļaujama zaudējuma radīšana otrai pusei un elektrības atslēgšana par tādiem varētu uzskatīt.
Varētu būt traktējama arī kā vienpusēja rīcība. It sevišķi nedrīkst rīkoties tā, lai radītu būtisku kaitējumu otrai pusē. Un arī krimināla likums paredz kriminālu atbildību par patvaļīgu rīcību, ja ir radīta būtisks kaitējums.
Uzņēmums Sadales tīkls gan vakar paziņoja, ka koncertu zāle elektrību nepieslēgs. Zinātņu akadēmija apgalvo, ka elektroietaises telpa apsildei un izgaismošanai netiek izmantotas droši, un tās ir bīstamas koncertu zālei. Tai gan vēl vakar nebija rīcības plāna, kā gādās par neapkurināto telpu stāvokļa nepasliktināšanos. Tuvākā tiesas sēde konflikts šķetināšanai gaidāma februārī. Edgars Kupčs, Latvijas radio.